10. maijā agrā rītā pašvaldības uzņēmuma Rīgas meža darbinieki noņēma visus pie uzvaras parkā esošā pieminekļa saliktos ziedus. Jau turpmākajās stundās, bet jo īpaši vakarā tur pulcējās simtiem cilvēku ziedus nesot atkārtoti. Starp sanākušajiem bija vērojama arī bravūrīga uzvedība ar dziesmām, skaļu mūziku un neatļautu simbolu lietošanu un Kremļa režīmu slavināšanu. Policija saņēma uz pārmetumus, jo sākotnēji iesaistījusies maz, vēlāk pūles izklīdināts un pieņemts lēmums trešdienas rītā liekt jebkādu pieejušim piemineklim. Sākti atsevišķi krimināli procesi, vairākas administratīvās lietas. Nāksies noskaidrot arī atsevišķi policijas amatpersonu atbildību. To sarunā Latvijas radio pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Nebija, protams, mūsu labākā operācija, tā var izteikties, un, protams, šis sašutums sabiedrībā ir saprotams, bet arī policija šobrīd mēs jūtamies kā iespiestas starp dirnakmeņiem, ja tā var nosacīt teikt, galvenais ir nepieļaut šīs te masu nekārtības un kaut kādu vardarbību, nu, kas arī primāri šobrīd novērst.
Pašvaldības uzņēmuma Rīgas meža pārstāvi jau otrdien skaidroja, ka uzdevumu ziedus noņemt jau nākamajā rītā izrietējas no iesaistīto institūciju kopīgi apstiprinātā plāna un ar valsts policijas ziņu. Rīgas izpildu direktors Jānis Langi to atkārtoja un pauda, ka arī teritorijas sakopšana turpmākajās dienās saskaņos ar valsts policiju.
Mums bija vairākas sanāksmes, lai detalizētu apspriestu rīcības algoritmu gan 9. maijā, gan pirms tam, gan pēc tam. Un mēs gājām cauri gan par sakustības jautājumiem, gan par barjerām, gan par ziedu nolikšanu, gan par izstādes pārvietošanu, gan par karogiem, tā skait arī par ziedu savākšanu. Tā kā visi šie jautājumi detalizēti tika pārrunāti un savstarpēji saskaņoti. Mēs esam ciešā kontaktā ar valsts policiju un attiecīgi arī tālākie lēmumi būs savstarpēji saskaņoti. Šobrīd mēs neesam plānojuši kādu rīcību konkrētu.
Par notikumiem uzvaras parkā vizītē Kanādā esošais premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības ir pieprasījis attīstībai par pārstāvošās iekšlietu ministres Marijas Golubevas paskaidrojumus. Viņai šajā dienā laiks sarunai Latvijas radio neatradās, taču sociālajos tīklos viņa norādījusi, ka policija ir aizturējusi agresijas slavinātājus un neatļautu simbolikas lietotājus. Iespējams, policija ir iesaistījusies pārāk vēlu. Golubevas politiskās apvienības biedrs aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēra, ka policijai dotie uzdevumi ir bijuši skaidri, taču problēmas bijušas ar to izpildi. To labi apzinoties policijas vadību, kas kļūdu iemeslus jau noskaidro. Šādos apstākļos pēc Pabrika domām nebūtu iemesls prasīt ministres demisiju.
Bet galvenais, ņemot vērā, ka mums ir tomēr tāda ģeopolitiska situācija, vissliktākais, kas varētu būt, ir vienkārši mēģināt pašlaik savas emocijas, ievirzīt tādā politiskā gultnē, kas to vēl vairāk nokaitēs. Un tas ir jāapzinās arī tiem, kas jūtas attaisnojami aizvainoti par to, kādā veidā tie cilvēki šīs divas dienas pie pieminekļa uzvedās.
Par nekontrolēto pulcēšanos pie pieminekļa uzvaras parkā atbildīgi ir Krievisko partiju pārstāvi, kur cilvēks uz to uzkūdīja. Savukārt šādu pārliecību Latvijas radio raidījumā krustpunktā pauda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.
Šo situāciju, kas mums 10. maijā Ārdaugava izraisīja nevis ziedu nolākšana, bet gan Latvijas valsts iekšējie pretinieki, kur viņas grib izmantot katru iespēju uzkurināt spriedzi sabiedrībā un kūtīt cilvēkus. Arī citos gados atsāto ziedu nolākšanai ir izmantoti traktori. Tikai atšķirība bija tāda, ka šogad ziedu nolākšana notika ātrāk. Un es gribēju šeit atgādināt vēl vienu lietu, ka iepriekšējos gados no ziediem nākamajās dienās veidot arī milzu sarkanās piestaru zvaigni. Un, laiks no neļķēm veidot milzu piestaru zvaigzne pie okupācijas laika simbolizējuša monumenta, un tā būtu mēs tādu nepārprotam Ukrainas upuru zaimošanu.
Rīgas mērs un valsts policijas vadība atgādināja, ka pirms 9. maija daudzkārt aicināts šogad pie pieminekļa neiet. Cilvēku plūsma arī kopumā bijusi mazāka nekā iepriekš. Jānis Kincis, Latvijas radio.